Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Literatura Sailaren barruan Lauaxeteren pentsamendua eta jarduera izeneko liburua laster kalean izango da. Sebas Gartzia Trujillo da liburuaren egilea, bera Elizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutuko kidea da eta hementxe daukagu geugaz. Sebas, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, kontaiguzu, nondik abiatzen zara liburu hau idazterako orduan, zein izan da zure abia puntua?
Bueno, aspalditan inabil nik aztertzen euskal literatok eta jangoikoarekiko relazioa. Eta orduan, momentu batetan, Lauaxetearen txanda iritsi zen, eta agian jakin gabe zein zari izango den, hartu nuen gai hori aztertzeko, eta egia zan oso posgarra izan da, berazgarra izan da niretzat, ze gauza asko zaliak izaten dira, baina gauza asko oso aberazgarriak izaten dira ikerleentzako, ez da. Darren, bueno, hori izan zen, osea, programa horren barruan hori da ama hirugarrena edo literatoa, aztertu ama hirugarren literatoa, euskal literatoa eta jangoikoa eta religioarekiko relazioa, ez da.
Aitatzen da, liburuaren atzekaldean Lauaxeta euskal poeta ezagun eta estimatua dogula, baina ondino bere nortasuna erdi ilun geratzen jakula.
Bai, eske Lauaxeta dimensio asko ditu. Zagotzen dugu Lauaxeta olerkari gisa gehien bat.
Bai.
Osea, jendeak zagotzen ditu ondo edo txarto, baina zagotzen ditu Lauaxetaren olerkiak, olerki batzu batez ere. Baina Lauaxeta izan zen, batez ere izan zen, gizon politikoa eta gizon erreligiosoa, eta politika arloan landu zituen arlo asko, gai asko, feminismoa landu zuen, eta jendak zu ezagutzen, langilean aldeko eskubideak landu zituen, abertzalismoaren aldeko mitinak eta artikuloa, bera batez ere periodista izan zen, bera batez ere zen olerkaria. Guztira idatzi zituen larrogeiren bat olerkit, idatzi zituen milatik gorako artikulu, prensa artikuluak, orduan, bera, dimensio hoi, osea, periodismoaren bidez lando zituen abertzalismoaren aldeko jarrerak, edigitasunaren aldeko jarrerak, amakumen aldeko jarrerak, langien aldeko posturak, gauza guzti horiek, bueno, erdi eskutuan edo bigarren mailan geratzen dira, ez da.
Eta liburua idazteko atzedik lan handia egonda Sebas? Ikerketa asko egin
bueno,
behar izan duzu?
Bueno, bai, baina dinotzu, te posgarria da lan hori, Osea, oso zaila nuke esango, ez da, ze, arren arte, Lauaxeta nahiko ondo aztertu izan da. Joan Kortazarek tamien bilerabitek aztertu zituzten literatura iletiko gaiak eta dimensioa, eta Josu Penadezek aztertu zuen teologia aldetiko Lauaxetaren ekarpenak, ez da. Ordan aldordati ja bidea erdi egina segun,
bai.
Ez da. Ordan nik handik abiatuta hartu ditut beste dimensioaren batzuk, ez da, beste gauza konkretuagoak agian, ez da. Periodismoaren bidez lan egin zituen gaiak edo. Zaila zentzututan, oza, ezke miatik gora artikulu edatzi zituen, ez da, eta horren artikulu horiek banatuta daude gehienetan, ez da, oza, batzuk liburu batean agertzen dira, baina gehienak ez, ordan artikulu bide behar duzu, irakurri, landu, aztertu, zaldi bat atara hemendik, ondari batzuk atara hortik, orduan lana izan da, baina, bueno, dinotzot, lan aberazgarria.
Zeuk esan duzu, askorentzat Lauaxeta olerkari izan zan, baina politiko be izan zan, erligiosoa be izan zan, hiru horretira liburuaren ardatzak?
Bueno, batez ere, nik hartzen dut autore bat eta erligiotasunik ikuspuntetik aztertzen dut, batez ere. Erdoa, gertatzen dana da, eta hori liburuan aztertzen da, zein erlazio dauden erligiotasunaren eta politikaren arteko zubi horretan. Norra koimplikatzen diren dimensio bi horiek, ez da. Oso interesgarria da. Ze, askotan, esaten dugu, ez dutela zer ikusirik, elkarrekin, eta beste momentu askotan esaten dugu, lotu egi daudela. Zeran erlazionatu behar diren erligiotasuna, erligiotea eta politika. Zeran erlazionatu zituen Lauaxeta dimensio bi horiek, ez da.
Eta zelan egin eban berak hori?
Ba, bera agia zan, nire tesiaren arabera, bera bat, azira batean erregioso izan zen. Berak erregitasunari eman zion dimensio importante bat. Baina gero, erregitasun horretatik politikara pasatu zen. Eta berak politika hartu zuen erregitasunetik zekartzen jarrera hori, estilo hori, ez da, estilo hori. Eta orden, berak landu, ja sabinoaren, bera oso disipulu nahi zen sabinoaren arenarekiko.
Bai, horra itazten zu liburuan, ez da maizua, zara berantzat.
Maizu por antonomazio. Beti maiuskulas, eta beti parean jartzen du Jesukristorekin, Seinazio Loiolarekin, ordan, berarentzat, sabinoarena izan zen lider politiko, baina neurri ondi batean erigiotasuna sabinoarenaren gatik hartu zuen, ez da, hori da. Eta, orduen, berak beste alde batetik, filosofia ikasia zuen, oso persona landua zen. Ni esaten dut agian, bera eskola judatun artien, literatura ondoen ezitako autori izan dela. Ze momentu hartan, urte haietan, Loiolako seminario izan zen, bueno, literatura ikastiko agian estatu osoko zentrorik importanteena edo landuena, oza, hor zauden ikasi zituzten hizkuntza pilo bat, literatura pilo bat, oso sakonki. Hortxe egon zen Labaseta. Orduan bera oso persona ondo zita izan zen. Eta orduan bera bazeukan bere eskema filosofikoa, bere eskema religiosoa, eta eskema horretatik bera politikara jauzi egin zuen. Eta orduan bera interpretatu zuen Sabino Arananren pensamenduan nahiko nahasi zeuden erlijitasuna eta politika. Bera, filosofia eskemetatik, atara zuen eskema orokor bat, nun interpretatu zuen, nola koimplikatu ziren erlijitasuna eta politika. Hori da, aztertzen dena liburu horretan, eta gero, Labasetarengan gertatu zen prozesu interesgarri bat. Bera, jesuit izatetik laiko izatera pasatu zen.
Bai, ze uko gine utzan, ez da, jesuita izeteari?
Bueno, uko, bai, utzi zuen.
Bai, hori da.
Tarduen, baina, claro, hor evoluzio bat eskatzen, horrek evoluzio bat eskatzen zuen, ez da. Tarduen, evoluzio, nola pasatu zen, bera, laikotasun hori nola asimilatzen hasi zen, tan, claro, eta zen dara denporeik ezuela izan. Okta,
oso gazte hil zan.
Okta maika urterekin...
Bueno, edo hile gine beno, beto zateko.
Hile gine beno, ez da. Osta, denporeik zioten ematen. Bera, denporeik hau eman zuen jesuita izaten, laiku izaten baino. Eta orden, claro, dezuen denporeik esan prozesu hori oso bukatzeko edo eta orden, claro, baina hori da interes, hori zen da interesgarria. Bera, gero eta laikoago izan zen, gero eta bertsalago izan zen, eta erlijitasuna hor mantentzen da. Baina gertatzen da, gauza kuriosa bat. Hartzen dute preso, eta bera badaki hilerziko dutela. Eta horren badauko, bi hilabete, eta bi hilabete horretan berriro erlijitasuna lantzen behar azizen edo indartu zuen erlijitatea. Eta esate baterako, ni testamentoa, gazelanez idatzi zuen azken idazkia da, idazki oso erlijiosoa eta oso sakona, eta oso landua, eta oso persona horrekatu baten testu bat da. Orduan, hori da, osea, bera prozesu hori aztertzen da liburuan. Nola, erlijiotasunetik, jesuita izatetik, laiko izatera, nola evoluzionatu zuen Labasetak, eta gero, preso hartu eta bera jakinik hilarziko zutela, nola berriro
atzera doine ban, ez da? Edo igual behar bera borobildingo ban.
Atzera ez nuke zango, aurrera joango zen. Osa, bera, orduan, azken testamentu oso erlijitasun orekatua, aurrerako ja, aldua irakutsi zuen, orduan, osea, azken urte, niot, azken hilabete horretan mistikari iritsi zela. Azken pinan testamentu da, nire gustorako testu oso testu mistikoa, orda, erlijitasunaren gailurrera edo iritsi zela zentzu horretan, ez da.
Eta baina lan hau egin ostean, Sebas, eta behar bada Esteban Urkiaga Labaseta bera hobeto ezagututa, zuk zeuke zer azpimarratuko zeunke?
Ba, Ba, prozesu hori. Osea, prozesu hori nire ustez oso interesgarria da. Osea, azken finean, erlijotasunaren prozesu horretan bera, erlijotate estu batetik zabaldu bere esan zuen. Da, laiko irregioso izatera pasatu behar izan zuen. Da, duren, prozesu hori nola gertatu zen hori guzti hori lauazetaren kan, erlijiotasuna utzi gabe, indartuz baino. Hori da, osea, bera, bizi izan zen, laiko bat bezala, baina erlijiotasuna sendatu zuen. Da, bueno, orduan, hori alde horretatik guretzat interesgarria da. Alde batetik da kritika bat erlijiotasuna zarrari egin zion kritika bat, bueno, gertatu zitzaion bide bizitzan, erlijiotasun zarrari kritika egin zion erlijiotasun berrira igarro zelakoan, ez da. Eta gero, prozesu horretan oso gaztea hitz batzuen ere, bera, elditasun batera iritsi zen. Eta hori oso interesgarria da. Osa, erlijiotasun ikuspuntetik gauzeta oso interesgarria da, zera prozesu horren testigantza bat. Ados edo ez ados, gauza onak izango ditu, beste gauza batzuk agian, arruia garria, lanak ez gara, inorez da perfektua, baina prozesu hori oso interesgarria da jakiteko nola erlijiotasun arlo horretan evoluzionak dezakegun.
Balako kontu interesgarriak irakurri ahal izango dugu Lauaxetaren pentsamendua eta jarduera izeneko liburua aitatu dugunez, Sebas Gartzia Trujillok idatzi dau liburua eta laster izango dugu kalean Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Literatura Sailari esker. Ba, Sebas, zeuri be eskerrik asko, bertora etortzeagatik eta liburu honen barri emote gaitik. Eskerrik asko.
Zeuri.